Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 20 mwezi Januari mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, hali kadhalika tunasikika kwenye masafa ya FM katika maeneo mbalimbali kote ulimwenguni.
Katika matangazo yetu ya leo, viongozi wa nchi na serikali kutoka barani Afrika wakusanyika mjini London, Uingereza, kwa mkutano mkuu wa uwekezaji.
Katika habari nyingine, wa Marekani waadhimisha siku ya Martin Luther King Jr. kwa harakati zake za kutetea haki za kibinadamu.
Ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia leo jioni. Unaweza pia kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Jumuika nasi hadi mwisho, lakini kwanza tusikie habari za dunia zikisomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Mawakili wa White House wanatarajiwa kuwasilisha muhtasari wa hoja zao katika kesi ya matumizi mabaya ya madaraka na kujaribu kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi inayomkabili Rais Donald Trump. Katika hoja zao za mapema kuhusu kesi hiyo iliyoidhinishwa na baraza la wawakilishi, mawakili Pat Cipollone na Jay Sekulow wamesema baraza la Senate linastahili kutupilia mbali mashtaka dhidi ya Trump kwa sababu yanaweka mwelekeo mbaya kwa katiba unaoweza kuathiri kabisa mfumo wa serikali. Wamedai kwamba bunge linajaribu kudunisha mamlaka ya rais kufanya maamuzi kuhusu masuala ya sera za nje, na kwamba linajaribu kudhibiti na kuadhibu utawala wa Trump wa kutekeleza majukumu yake kisheria. Kuhusu mashtaka kwamba Trump alitumia vibaya mamlaka yake kwa kutaka Ukraine kumchunguza aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden ili kujinufaisha kisiasa, mawakili hao wamehoji kwamba bunge linajaribu kudunisha mamlaka ya rais kuhusu sera za nje. Timu ya waandishi wa habari wa upekuzi imechapisha habari inayodai jinsi mwanamke tajiri zaidi ya Afrika, binti aliyekuwa rais wa Angola Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, alivyoiba mamilioni ya dola pesa za umma kutoka Angola hadi kwa benki za kimataifa. Waandishi hao kutoka kundi la waandishi wa habari wa kimataifa ICIJ walishirikiana na magazeti kama Sadash Zentag kufichua sakata ya kifedha ya mwaka 2016 iliyopewa jina karatasi za Panama. Mwezi uliopita waendesha mashtaka Angola walifunga akaunti na kushikilia mali za Isabel dos Santos mwenye umri wa miaka 46 pamoja na mumewe raia wa Congo Sindika Dokolo katika hatua iliyotajwa kuwa ya kisiasa. Upekuzi huo uliofanywa na waandishi wa habari 120 kutoka mataifa 20 ulifanikiwa kufuatilia jinsi mashirika ya mataifa ya magharibi, mawakili, mahasibu, maafisa wa serikali na kampuni kadhaa zilivyomsaidia dos Santos na Dokolo kuficha mali zao kutoka kwa mamlaka. Akitumia ukurasa wake wa Twitter, dos Santos amefutilia mbali madai hayo. Maandamano mapya ya kupinga serikali yamefanyika Baghdad hii leo, siku moja baada ya watu 27 kujeruhiwa katika maandamano sawia na hayo. Waandamanaji wanataka mabadiliko ya uongozi, wakishinikiza wote walio madarakani kuondoka kwa kueneza siasa za kibaguzi na uchaguzi wa mapema kuandaliwa. Maandamano nchini Iraq yalianza Oktoba mosi, maelfu ya waandamanaji walipojitokeza barabarani kulalamikia kiwango cha juu cha ufisadi, huduma mbovu kwa umma na ukosefu wa ajira. Maandamano yalikuwa yamepungua kufuatia migogoro wa hivi karibuni kati ya jirani wa Iraq ambaye ni Iran na Marekani. Mkuu wa masuala ya kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba kuna haja ya kuwepo mtu atakayefuatilia makubaliano ya usitishaji mapigano ya Libya ili yaweze kufanikiwa. Harrison Kamau anasoma taarifa kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels hivi leo, kabla ya mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya kukutana kujadili matokeo ya mazungumzo ya viongozi mjini Berlin hapo jana. Borrell amesema mawaziri watajadili juu ya kupelekwa kwa kikosi cha kulinda amani cha umoja huo. Hapo jana mjini Berlin katika kikao cha siku moja, viongozi 12 wa dunia pamoja na wajumbe kutoka Umoja wa Afrika, Umoja wa Nchi za Ulaya, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya walikubaliana juu ya kutoingilia kati masuala ya Libya pamoja na kuweka vikwazo vya silaha kupelekwa nchini humo. Hata hivyo, mkutano huo haukuweza kuwaleta pamoja viongozi wa makundi yanayopigana huko Libya ya Fayez al-Sarraj, waziri mkuu wa serikali inayotambuliwa kimataifa, na Khalifa Haftar, kiongozi anayeshikilia maeneo ya mashariki mwa nchi.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu 145 wamejeruhiwa kufuatia maandamano katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kupinga utawala wa sasa wanaosema umejaa ufisadi na umechangia matatizo makubwa ya uchumi yanayoikumba nchi hiyo. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji waliowarushia polisi mawe licha mvua kubwa kunyesha. Idadi ya majeruhi sasa imefikia watu 530 katika kipindi cha siku mbili za maandamano karibu na majengo ya bunge. Lebanon imeshuhudia maandamano tangu Oktoba 17. Raia kutoka sehemu mbalimbali za nchi wakitaka viongozi wote walio madarakani kujiuzulu, wakisema wameshindwa na kazi, ni mafisadi na wamechangia kuporomoka kwa uchumi wa nchi hiyo. Shirika la habari la serikali NNA limesema Rais Michel Aoun ameitisha kikao na mawaziri wa mambo ya ndani pamoja na ulinzi kujadili hali ya usalama. Mamia ya wahamiaji wamewasili Guatemala kando ya mto Sachet, sehemu maarufu inayotumika na watu kuvuka mpaka na kuingia Mexico. Idadi kubwa ya wahamiaji katika sehemu hiyo imelazimu Umoja wa Mataifa kuunda kambi mbadala kuwashughulikia. Inakadiriwa kwamba kati ya watu 2,500 na 4,000 wamepewa makao ya muda katika mji wa Takun Uman. Kambi hiyo iliundwa na shirika la kuwashughulikia wakimbizi Umoja wa Mataifa UNHCR ikiwa na wafanyakazi 60. Wahamiaji hao wanajaribu kufika Marekani, lakini taasisi ya uhamiaji nchini Mexico inasema wahamiaji 1,087 ambao tayari wameingia nchini humo huenda wakarejeshwa walipotoka.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametoa wito wa kuimarisha biashara na uwekezaji kati ya nchi yake na nchi za bara la Afrika alipokuwa akifungua mkutano wa viongozi mjini London juu ya uwekezaji kati ya Uingereza na nchi hizo za Afrika. Katika hotuba yake, kati ya mengine, kiongozi huyo amewaambia viongozi hao wa Afrika kwamba Uingereza imekuwa mkarimu zaidi katika kwa wahamiaji kutoka bara hilo baada ya mchakato wa Brexit. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili hapa studio.
Akifungua mkutano unaohudhuriwa na viongozi wa mataifa 21, Johnson ameahidi kwamba mfumo wa uhamiaji wa nchi yake utabadilishwa na kuruhusu watu wenye ujuzi wa teknolojia kukaribishwa na wale wanaotaka kusoma katika vyuo vikuu.
And if you want to come here to study in those universities, if you want to play a part in the high tech revolution.
Ikiwa unataka kuja huku kusoma katika vyuo vikuu, ikiwa unataka kuwa sehemu ya mapinduzi ya teknolojia ya hali ya juu, ikiwa unataka kufanya kazi katika makampuni makuu ya fedha na uchumi duniani, basi utafurahi kusikia kwamba kuna kitu kitakachobadilika, nacho ni mfumo wa uhamiaji.
Kiongozi huyo alikuwa anazungumza wiki mbili tu kabla ya nchi yake kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya unaofahamika kama Brexit, ikionekana ni juhudi za kutafuta na kuimarisha washirika wengine wa dunia.
More than half the world's fastest 15 fastest growing economies are in Africa.
Zaidi ya nusu ya mataifa yanayoendelea kwa kasi kiuchumi duniani, 15 kati yao yanapatikana barani Afrika, na theluthi mbili za nchi za Afrika zinashuhudia ukuaji wa haraka kuliko ukuaji wastani wa dunia.
Johnson aliahidi pia kukomesha kabisa uwekezaji wa serikali ya Uingereza katika uchimbaji makaa au mitambo ya umeme inayotumia makaa katika nchi za nje, akisema London itazingatia katika kuunga mkono miradi ya nishati mbadala. Kando na mkutano huo, kuna maonyesho ya biashara ya teknolojia na ufundi wa nchi za Afrika. Serikali ya Uingereza inasema kwamba baada ya kikao hicho inataraji kuona mikataba yenye thamani ya dola bilioni 6.5 inatoa saini kati ya nchi yake na mataifa ya Afrika. Kenya tayari inaripotiwa imeweza kufikia mikataba muhimu ya uwekezaji wenye thamani ya pauni bilioni 1.3 kwa ajili ya ujenzi wa makazi, fedha, nishati mbadala na ujasiriamali. Miongoni mwa viongozi wanaohudhuria kikao cha leo mjini London ni marais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Muhammad Buhari wa Nigeria na Nana Akufo-Addo wa Ghana.
Sauti ya Amerika inaendelea kukusomea habari za dunia. Aliyekuwa rais wa Bolivia Evo Morales ametangaza kuwa waziri wa zamani wa fedha Luis Arce Catacora kuwa mgombea wa urais wa chama chake katika uchaguzi wa mwezi Mei tarehe 3. Akizungumza akiwa uhamishoni nchini Argentina, Morales ametangaza David Chaquehuanca kuwa makamu mgombea urais kwa tiketi ya chama chake cha Movement to Socialism. Chaquehuanca alikuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Bolivia na ana toka kabila moja la Morales la Aymara. Morales aliyetawala Bolivia kwa muda wa miaka 14 alijiuzulu mwezi Novemba, polisi na jeshi walipokataa kumunga mkono baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyoanza kufuatia madai ya kuwepo udanganyifu katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 20 ambao Morales alidai kushinda. Uchunguzi wa kina uliofanywa na mataifa Marekani uligundua makosa mengi katika hesabu ya kura. Karibu wafungwa 80, wengi wao wakiwa wanachama wa makundi sugu ya biashara ya dawa za kulevya na bunduki na yanayotambuliwa kuwa hatari sana, wametoroka kutoka gereza moja nchini Paraguay karibu na mpaka wa Brazil. Polisi wanasema wafungwa hao ambao ni raia wa Brazil na Paraguay wametoroka gerezani baada ya kuchimba shimo chini ya ardhi kutoka gerezani katika mji wa mpakani wa Pedro Juan Caballero. Kati ya wafungwa waliotoroka, 40 ni raia wa Brazil na 36 raia wa Paraguay. Waziri wa haki Cecilia Perez amesema na kukemea kabisa tukio hilo, akiongezea kwamba huenda imewachukua muda mrefu wafungwa hao kujitengenezea njia chini ya ardhi na kutoroka, akiongezea kwamba kuna ushahidi kwamba walinzi wa magereza hawakujua lolote na hawakufanya lolote kuzuia tukio hilo.
Naendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington DC, na napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, kati ya maeneo mengine. Tukigeukia tena taarifa za waandishi wetu, ni kwamba Wamarekani leo wanaadhimisha siku ya kuzaliwa kwa mtetezi wa haki za binadamu mwenye umaarufu mkubwa Martin Luther King Jr., ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1968. Mtetezi huyo wa haki za binadamu alizaliwa Januari 15, lakini siku yake inaadhimishwa kitaifa kila Jumatatu ya tatu ya mwezi wa Januari, na anakumbukwa kwa jinsi alivyotetea haki za Wamarekani weusi na wengine wote walio wachache nchini humu. Katika miji yenye watu weusi, watu wengi wanatumia siku hii kufanya kazi na kujitolea kumwenzi mtetezi huyo wa haki. Angekuwa hai hivi leo, Martin Luther King Jr. angekuwa na umri wa miaka 91. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Kennesaw, Georgia, na nikaanza kwa kumuuliza ni umuhimu gani wa maono ya mwanaharakati huyo.
Maana yake alikuwa ni kwamba weusi na weupe, watoto wa weusi na weupe wataweza kukaa pamoja, na kwa hivyo na pia kwenda shule moja na kufanya kazi kwa pamoja. Jambo hili limezidi kudhihirika haswa sasa hivi, manake Waafrika weusi wamekuwa na sauti hapa Marekani, na katika uongozi utaona ya kwamba kuna wengi ambao sasa wanatilia vilele, wanashikilia vilele. Haswa kwa mfano tukiangalia hapa jimbo la Georgia, ndipo pamekuwa na tishio kubwa, hata rais mwenyewe ameweza kutambua ya kwamba kura za watu weusi zina hoja. Kwa hivyo kwa mfano jimbo la Georgia limekuwa limeangaziwa sana sana katika uchaguzi unaokuja.
Na kuna wachambuzi ambao wanasema kwamba licha ya kwamba kuna hatua nyingi ambazo zimepigwa tangu siku hizo za Martin Luther King Jr. Ikiwa ni pamoja kama inavyojulikana duniani kote kumuhusu rais wa kwanza mweusi Barack Obama, bado kuna changamoto, na kwamba hivi sasa tunavyozungumza nchi ya Marekani bado imegawanyika kisiasa, na moja ya sababu ni kwamba bado kuna chembe chembe zinazoonekana za ubaguzi. Hebu tulizungumzie hilo.
Ama kweli kuna wengi ambao hawajaamini ya kwamba mabadiliko yanaweza yakawapo, na pia kuna wale wangali wanazingatia siasa za mrengo wa kushoto ya kwamba kuna ubaguzi wa rangi, kwa hivyo rangi ama ngozi ya mtu fulani si haistahili. Hasa waliokuwa nikimkashifu sana Rais Obama, na pia siasa za wa-Democrat, kwani wanadhaniwa ya kwamba wao ndio wanaoenda kinyume cha matakwa ya sheria, lakini sivyo.
Na tuangalie hasa mfano ambao aliutoa au aliuonyesha Martin Luther King Jr. Kwa tuseme kule barani Afrika tunako tangazia watu wengi, ni nini ambacho viongozi kutoka bara hilo wanaweza kujifunza kutokana na mfano wa Martin Luther King Jr.?
Kwanza naweza nikasema mambo matatu. Jambo la kwanza, uvumilivu. Jambo hili ni muhimu sana kwamba viongozi wanastahili kuvumiliana, na Martin Luther King alitilia mkazo watu wavumiliane, waishi kwa pamoja na wapendane. Jambo hilo lilikuwa la muhimu sana. Jambo la pili ambalo Waafrika, viongozi wa Kiafrika wanastahili kujifundisha kutoka kwa ndugu yetu Martin Luther King Jr. ni kwamba alikuwa na upendo. Alipokuwa akitoa hotuba yake ni kusema kwa, akasema kwamba tunastahili kupendana, tusichague wewe ni wa rangi gani, wewe ni wa kabila gani, wewe ni wa sura gani, haistahili, manake haitamfaidi chochote. Jambo la tatu ambalo Martin alitilia muhimu sana, na jambo hilo linakumbukwa hasa siku ya leo nitakapokuwa nikitembelea kwenye kumbukumbu pale kwenye makaburi ya Martin Luther, ambapo watu wengi wanaendelea siku ya leo, ni kwamba aliandika na kusema ya kwamba ana maono. Ndoto alizokuwa nazo ni ndoto kubwa. Viongozi wa Kiafrika tunapungukiwa kwa sababu hawana maono. Ndoto zao ni kushika, uingia pale uongozini, ulete siasa za ukabila, ulete siasa za kwenu, na kuangalia badala kuwa na maono, je, miaka 20 ijayo kutakuwaje Afrika?
Ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kennesaw, jimbo la Georgia.
Naitwa Idi Ligongo. Ungana nami katika kipindi cha Kwa Undani hii leo, ambapo tutaangazia mkutano wa viongozi wa Afrika na Uingereza. Ni saa 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki. VOA Africa.
Na katika Kwa Undani pia utasikiliza mengi kumuhusu Martin Luther King Jr. ukiwa naye Idi Ligongo. Huko nchini Kenya kumeshuhudiwa mashambulio kadhaa ya kigaidi katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, hasa baada ya kuadhimisha sikukuu ya mwaka mpya. Kufuatia hilo, serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki imeweka mikakati ya kuzuia ugaidi, huku washukiwa wakikamatwa katika maeneo mbalimbali nchini humo. Amina Chombo, mwandishi wetu huko Mombasa, anayo ripoti kamili.
Wiki mbili baada ya mashambulio ya kigaidi maeneo ya Lamu na kaskazini mashariki mwa Kenya yaliyosababisha maafa ya zaidi ya watu 10, mapema Jumapili maafisa wa usalama walitangaza kuwa wamefaulu kutibua njama nyingine za magaidi. Katika mkutano na maafisa waandamizi wa usalama kutoka kaunti zote 47 nchini, Rais Uhuru Kenyatta aliwaamuru maafisa hao kuwakamata washukiwa wa ugaidi pamoja na washirika wao na wafadhili.
Security officers are to mount operation.
Maafisa wote wa usalama waongeze operesheni ya kusafisha wote wanaohusika na ugaidi. Na pili, vitengo vyote vya usalama vizingatie utekelezaji wa mikakati ya majimbo katika kukabiliana na ugaidi na itikadi kali.
Siku mbili baada ya tangazo hilo la rais, maafisa wa usalama huko Lamu, Pwani, walisema wamefanikiwa kutibua njama ya wanamgambo wapatao 50 waliotaka kuvamia kijiji cha Pandanguo. Walipashwa habari na raia walioshuku njama za magaidi. Lakini sasa, jamii kutoka maeneo yaliyoathirika na ugaidi pamoja na wanaharakati wa kutetea haki, wanadai washukiwa wa ugaidi wamekuwa wakipotezwa. Familia sita Pwani ya Kenya, ambazo hazifahamu waliko vijana wao wanaodaiwa kutekwa na maafisa wa kitengo cha kukabiliana na ugaidi Kenya, wanaitaka serikali kuwasilisha vijana hao mahakamani. Sheikh Mahmudu Muhammad Ganzala, aliyekuwa imamu wa msikiti, ni mmoja wa watu waliotoweka hivi majuzi, kwa mujibu wa babake mzee Muhammad Hamisi Ganzala.
Mahmudu alitoka msikitini baada ya swala isha, baada kumaliza maombi yake. Alipoachana na wenzake pale Kombani Junction, yeye elekea kwake. Mahmudu alipofika hapa Kombani Mferejini, kuna watu walimfatilizia na wakamtega kwa kamba. Na alikuwa anakujua basikeli yake. Wakamshika na nguvu na wakampakia pamoja na basikeli yake. Kutoka hapo juzi tumetembea kila sehemu, kila upande, kwa serikali, kwa vituo vya polisi, lakini hatukumpata.
Familia hiyo inaunga mkono vita dhidi ya ugaidi kwa kuzingatia sheria. Mariamu Bindo ni binamuye Sheikh Mahmud aliyetoweka wiki iliyopita.
As much as serikali inatuambia yapigana na terrorism, extremism, hatujakataa sisi. Lakini tunaomba kama hizi arrest ama hizi disappearance zinazotokea huku kwetu, serikali wana mkono ndani yake. Tafadhali shikeni hawa vijana, wapelekeni kotini, ekeni ushahidi kotini, wacha ushahidi uonyeshe kama kweli wale vijana wako vile, ili nao wasavu kama lesson kwa wenzao ambao wako nje.
Mbali na Sheikh Mahmud, familia Athman Muhammad Haji mwenye umri wa miaka 44 pia inaitaka serikali kuisaidia kupatikana kwa mtoto wao baada ya kutoweka alipokuwa akitoka msikitini tarehe 17 mwezi huu. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la utetezi wa haki za binadamu Haki Afrika, mwaka uliopita 2019, jumla ya vijana 33 walitoweka katika mazingira ya utata. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Michezo. Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanzie hapa hapa Marekani, ambapo hatimaye imefahamika timu za Kansas City Chiefs na San Francisco 49ers ndio zitakutana katika Super Bowl ya 54, finali ya ligi ya American Football NFL, mjini Miami Jumapili Februari 2. Chiefs na 49ers walifanikiwa kuingia katika finali hiyo baada ya kushinda mechi zao za finali za kanda Jumapili, Chiefs wakiongozwa na quarterback wao hatari Patrick Mahomes, wakifunga Tennessee Titans 35-24, na saa chache baadaye 49ers walijikatia tiketi yao kwa ushindi wa 37-20 dhidi ya Green Bay Packers. Tayari mashabiki na wachambuzi wameanza kuchambua mechi hiyo ambayo bila shaka itakuwa na ushindani mkali. Kansas City Chiefs inarudi katika Super Bowl baada ya miaka 50. Mara ya mwisho ilicheza Super Bowl mwaka 1970 na ndio ubingwa pekee waliopata katika historia yao. 49ers kwa upande wao wameshinda Super Bowl mara 5, na mara ya mwisho ilicheza Super Bowl mwaka 2013 walipofungwa na Baltimore Ravens. Tukielekea katika maeneo ya kwetu Afrika Mashariki na Kati, tuanzie nchini Kenya, ambako chama cha riadha nchini humo kimetangaza nia ya kupendekeza hatua kali kwa wanariadha wanaotumia dawa za kuongeza nguvu, kama anavyoripoti mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Wanasema siku zote kuwa usipoziba ufa utajenga ukuta, ndio kauli inayodhihirika kwa shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK, kuwa sasa itawasilisha mswada bungeni utakaofanya swala la utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping kama kosa la jinai. Haya amesemwa na rais wa AK nchini Kenya Jackson 28 kwenye kikao na wanahabari jijini Nairobi kufuatia misururi ya kuripotiwa kwa visa hivyo, jambo ambalo sasa anasema sheria kali itakayopitishwa bungeni ndio suluhu la kudumu kwa jinamizi hili. Aidha Tuwe amesisitiza kuwa mwanariadha yeyote yule atakayewakilisha Kenya katika mashindano yote ile ya dunia sharti afanywe vipimo kabla ya kushiriki mashindano hayo.
Kila mwanariadha ambaye anaenda kushindana ni mpaka aende through hiyo maneno hiyo. Kila riadha. Kumbuka hata wale ambao wataenda kukimbia wale under 20 wanaweza kuqualify kwenda Olympic, wanakubaliwa. So kabla waja, kabla hatujatuma wao kwenda kushindana World Under 20, ni mpaka waende through hiyo system hiyo. So hata wale ambao hata hawatakimbia World Under 20, so long as wewe ni athlete, utaenda through hiyo.
Kuhusu swala la wakufunzi wa kigeni na wahumu nchini kupigwa msasa kabla ya kutekeleza majukumu yao ya kuwanoa wanariadha nchini Kenya, kocha mkuu wa wanariadha nchini Kenya Julius Kirwa alikuwa na haya ya kusema.
Mzuri kujua coach kani ana coach wapi na coach kani amehitimu ile utaratibu ya coaching ama ile mafunzo ambayo inahitajika, ili kama iko kitu kama hizi zikitokea, inakuwa ni karibu, inakuwa ni rahisi kwetu kujua huyu coach anaelewa yale ambaye imesemwa kwa kutumia matarati ambayo haitakikani.
Kulingana na AK, kwa muda wa mwaka mmoja uliopita, yamkini wanariadha wasiopungua 34 wamepigwa marufuku ya kujihusisha na mashindano yote ya riadha kutokana na swala la utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na huko Tanzania, mashabiki wa kandanda wanasubiria kwa hamu kumuona Mtanzania wa kwanza kucheza katika ligi ya Uingereza baada ya mchezaji Mbwana Samata kusajiliwa na timu ya Aston Villa. Huyu hapa George Njogopa na shauku iliyotanda Dar es Salaam na kote nchini Tanzania.
Mashabiki wa soka nchini wanasubiri kwa hamu kubwa kumshuhudia nyota wa soka Mbwana Samata akitua katika ligi ya England baada ya kuvuma kwa miaka kadhaa katika klabu yake ya Genk huko Ubelgiji. Samata ambaye anafahamika pia kama Sama Goal yuko mbioni kujiunga na klabu ya Aston Villa, na duru za habari zinasema kwamba huenda akatambulishwa wakati wote kuanzia kesho pindi atakapokamilisha kibali cha kucheza soka huko England. Atakuwa mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kucheza katika ligi ya England, ligi ambayo inafuatiliwa na mashabiki wengi wa soka nchini. Aston Villa ambayo inakabili na ubuto mafuadi wake mekubali kulipa euro milioni 8 ili kumtua nyota huyo wa Taifa Stars. Na katika ligi ya soka Tanzania bara, mabingwa watetezi Simba wamerejea dawa kutokea katika kanda ziwa ambako walifanikiwa kutoa pointi zote 6 katika michezo miwili walioshuka dimbani. Mmoja wa shambuliaji wake John Boko ametambalia kwamba timu hiyo imedhamiria kutetea ubingwa wake.
Tunaelekea kwa pamoja kama timu kupambana ili kuweza kufikia malengo ya timu yetu kwa msimu huu. Naamini tuna timu nzuri, tuna timu yenye ushindani, tuna wachezaji wenye uzoefu pia na wengine vijana zaidi. Tuna morali nzuri katika timu. Kwa hiyo naamini kwa msimu huu tutafanya tu vizuri, tutafikia malengo tuliokuwa tumejiwekea kwa msimu.
Simba imeendelea kujichimbia kileleni ikifikisha jumla la pointi 41 baada ya kushuka dimbani mara 16. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo.
Muhtasari wa habari kabla hatujaondoka ni kwamba mawakili wa White House wanatarajiwa kuwasilisha muhtasari wa hoja zao katika kesi ya matumizi mabaya ya madaraka na kujaribu kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi inayomkabili Rais Donald Trump. Timu ya waandishi wa habari wa upekuzi imechapisha habari inayodai jinsi mwanamke tajiri zaidi Afrika, binti aliyekuwa rais wa Angola Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, alivyoiba mamilioni ya dola pesa za umma kutoka Angola hadi kwa benki za kimataifa. Maandamano mapya ya kupinga serikali yamefanyika Baghdad hii leo, siku moja baada ya watu 27 kujeruhiwa katika maandamano sawia na hayo. Watu 145 wamejeruhiwa kufuatia maandamano katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kupinga utawala wa sasa wanaosema umejaa ufisadi na umechangia katika matatizo makubwa ya uchumi yanayoikumba nchi hiyo. Mamia wahamiaji wamewasili Guatemala kando ya mto Sachet, sehemu maarufu inayotumika na watu kuvuka mpaka na kuingia Mexico.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, kutoka Washington DC, jiji kuu la Marekani. Jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema.